Velkommen til Level Up, en podcast for deg som vil ha mer ut av livet. Jeg Anniken Binds, mentaltrener, mamma, gründer og helsenerd. Jeg har alltid siktet høyt og har nådd de fleste fjelltoppene jeg har drømt om. I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, sånn at du også kan få det livet du drømmer om. Denne episoden for deg som et forhold. Den også for deg som har lyst til å være i et forhold på et eller annet tidspunkt. Det mange som spør meg, hva kan jeg gjøre for å få et bedre forhold til partneren min? Eller hva kan jeg gjøre for å bli stødigere i meg selv, sånn at jeg en bedre partner når jeg en gang får en kjæreste? Og det som litt morsomt at i denne stunden, når jeg skulle spille inn denne episoden, så hadde jeg en liten, ja, kan kalle det en liten minikonflikt, eller ikke konflikt, men en liten episode med min mann. Noe av det viktigste for at et forhold skal være nettopp kommunikasjon. Og det gjelder jo egentlig alt her i verden. Det så mye som går galt i verden fordi vi ikke bevisst på kommunikasjonen vår. Og det jo sånn at når vi har en tanke i hodet, så det veldig klart for oss. Og når vi forklarer det til noen andre, så det ikke alltid de ser tingene på samme måte som oss. Som ofte så ser de ikke ting likt som oss i det hele tatt. Så det å bli bedre på å faktisk skjønne, eller faktisk sjekke av at den andre parten som du kommuniserer med har forstått det du prøver å si, det ganske viktig for at et forhold skal fungere godt. Så her og nå så hadde jeg nettopp en episode med min mann, hvor jeg hadde planlagt dagen min og trodde at vi skulle ut og ta med sønnen vår ut og wakeboardet i 5-6-tiden. Mens mannen min hadde sagt at vi må gjøre det før 5-6-tiden, for da skulle han videre. Og jeg hadde planlagt min dag med jobb og podcast-innspilling og litt av hvert. Så da sto vi plutselig i en liten situasjon hvor vi måtte rett og slett finne en god løsning. For jeg hadde planlagt en ting, han hadde planlagt en annen ting, sønnen min hadde fått beskjed om en ting, så det var en del omstilling og hensyn å ta for at det skulle løse seg. Det gikk veldig bra fordi vi begge fleksible, vi begge gode på å ville den andre vel og gjøre det som til beste for den andre, som også til beste for hele familien, for at ting skal fungere optimalt. Og det viktig. Når vi skal ha et forhold, så trenger vi å ville den andre vel. Hvis vi ikke innstilt på å gjøre det vi kan for at den andre skal ha det bra, hvis vi ikke unner den andre å ha det bra, da vi på vei ut på et sidespor som vi ikke har lyst til å være på. Når det sagt, det ikke sånn at det for sent når vi har kanskje kommet et sted i forholdet hvor ting ikke på topp. Så det ikke for sent å snu ting. Det aldri for sent å snu ting. Det ikke for sent å snu ting med oss selv heller. Men i et forhold så det to parter. Og skal vi få til et bra forhold, så krever det en innsats fra begge. Når vi jobber med oss selv og endrer oss selv, så handler det egentlig bare om oss selv, at det vi som må ville det, og vi som trenger å gjøre jobben. Og det å endre seg en prosess, det går ikke over natten, men det helt nødvendig for at vi skal ha det bra. Og ja, mange spør, hvordan kan jeg få et bedre forhold? Det mange som har problemer i forholdet, og det jo ikke så rart. Så før vi går videre, så vil jeg bare avklare og si at denne episoden ikke ment å være en full oversikt over alt hva som viktig å tenke på i et forhold. Og jeg heller ikke en ekspert på relasjoner. Jeg ikke parterapeut. Dette ikke mitt ekspertisefelt, så det jeg skal dele med deg her i dag, det fra min kunnskap som jeg mener det viktigste å ta med seg inn i det å få et forhold til å fungere. Det mange andre ting også, men jeg har ikke tenkt til å proppe denne episoden fullt av alt. Nå tar jeg frem det viktigste, og det vet jeg mer enn nok for at du skal kunne begynne å få til en endring, og for at du skal begynne å og ønske å gjøre noe. Får du for mye av meg, så vet jeg at det er lett at du blir overveldet og ikke gjør noe i det hele tatt. Så skal du få litt viktig input som vil hjelpe deg både i forholdet ditt til din partner eller kommende partner, men også i forholdet til alle andre også, og i forholdet til deg selv. Det handler om det samme, egentlig. Så det som er viktig å tenke på i forhold til dette med et romantisk forhold, for vi har jo en idé om romantikk, vi har en idé om forelskelse, vi har en idé om at prinsen finner prinsessen, og de lever lykkelig til sine dagers ende. Vi har utallige romantiske filmer som ender med at de endelig får hverandre, og da skal alt være bra etter det. Er det sånn ting fungerer i virkeligheten? Er jo ikke det. Da, for å forstå hvorfor det ikke er sånn, hvorfor dette er noe helt utopisk, så må vi se litt på menneskers biologi. Så det er jo ikke mange århundre siden vi levde, til vi var kanskje 40, 50, 60, men vi levde jo ikke så veldig mye lenger. Det som er menneskets oppgave er å videreføre slekten sånn at menneskeheten overlever. Vi er barn, da skal vi lære å fungere som voksne. Når vi endelig blir voksne, så skal vi produsere eget avkom. Når vi er ferdige med å produsere eget avkom, og de har vokst opp, da er det ikke bruk for oss mer. Og dette er jo et veldig romantisk syn på tingene, egentlig. Men vi blir tiltrukket av en partner fordi vi skal reprodusere oss. Vi skal føre menneskeheten videre. Sånn, vi har seksuelle behov, og det ligger i denne reproduksjonstrangen vår, som handler om at vi skal overleve som mennesker, at menneskeheten skal overleve. Så vi blir tiltrukket av noen, vi ønsker å reprodusere oss fordi vi skal få barn. Og hva skjer da når vi har fått de barna? Naturen er jo ikke laget sånn at vi skal fortsette å være forelsket og tiltrukket av hverandre, for da er jo jobben gjort. Da er det ikke så viktig lenger. Så fra naturens side så er det ingenting som er gitt i forhold til at vi skal leve i et romantisk forhold, og kjenne på forelskelse og alle de følelsene. Det er bare ikke lagt opp på den måten. Det er ikke meningen. Vi skal få de barna, vi skal fostre de opp så de overlever selv, og så kan de bare dø. Bare sånn sagt, helt banalt, men det er sånn det er. Og det er jo egentlig ikke veldig romantisk. Men betyr det at vi da ikke kan ha romantiske forhold? Nei, det gjør jo ikke det. Og det er jo mange ting vi gjør i vårt århundre som egentlig ikke vi mennesker er laget for å gjøre, som ikke på en måte er det som ligger i vår biologi. Og det at vi i voksen alder driver og realiserer oss selv og finner meningen med livet og alle de tingene, det er jo egentlig ikke så viktig i forhold til menneskehetens overlevelse, men likevel så gjør vi det, og når vi gjør det til det fulle, så kan vi også ha gode liv. Vi kan ha liv, og vi kan ha forhold som er romantiske, som er fylt med masse gode følelser, hvor vi har det bra. Men denne nyforelskelsen, den hører jo selvfølgelig med til all spenningen i starten, og alt det som skjer i oss når vi da er på jakt, vi endelig finner en ny partner, og vi skal bare virkelig komme sammen med denne partneren. Så er det litt utopisk å forvente at den følelsen skal leve videre? Ja, det er nok litt utopisk. Men jeg tenker at den følelsen transformeres til noe helt annet, som kanskje er mye mer verdifullt og mye mer bærekraftig. Men så er det jo sånn, ok, det er mange av mine kunder som kommer til meg, og veldig mange er kvinner med barn, og sliter både i forhold til seg selv og i forholdet. Og så er det jo sånn, ja, som jeg snakket med både flere, og som jeg også har tenkt mye på i forhold til meg selv, altså før jeg fikk barn, så var jeg morsom, jeg var fleksibel, jeg var utadgående, jeg var med på alt, alt var gøy. Etter barn så er alt mye mer stress. Og hva det handler om? Det handler om at vi rett og slett blir så presset på overskudd. Det lite søvn, og det forpliktelser fra morgen til kveld. Det tar aldri slutt. Det ansvar, og det alltid ting vi skal gjøre. Med mindre vi gode på å strukturere livet vårt sånn at vi får mer balanse. Men det hjelper oss ikke noe. Det bringer virkelig ikke frem noe godt i oss. Når vi sover for lite, og når vi ikke passer på å ha nok hvile med god kvalitet, så gjør det at vi går rundt med konstant stress i kroppen. Mer eller mindre. I forskjellig grad selvfølgelig. Og langtidsstress og søvnmangel, det påvirker vår evne til å tenke konstruktivt, til å tenke gode tanker, til å være raus. Vi går rett inn i overlevelsesmodus. Og hvor bra det for forholdet å være i overlevelsesmodus? Det jo ikke bra i det hele tatt. Og det ender jo veldig ofte opp med at vi kun legger merke til de tingene som vi ikke trives med hos partner. Spesielt når det barn inn i bildet, og vi presset på energi, rett og slett. Og jeg husker i en periode jeg var så stresset og presset at jeg irriterte meg hvis mannen min ikke hadde tatt inn i oppvasken, og jeg drev og holdt regnskap med, men nå det jeg som har bidratt mest, du bare slacker, nå må du komme deg bort fra den scrollingen på Instagram og ta oppvasken og rydde og vær med ungene. Jeg begynte å bli en versjon av meg selv som jeg ikke trivdes med i det hele tatt. Som ikke sånn jeg har lyst til å være. Men det handler jo om at jeg var i survival mode hele tiden. Det handlet bare om å overleve. Og det ikke noe godt sted å være. Og det ikke noe godt utgangspunkt for å ha et godt forhold. Så jeg tenker at det mye, mye av de utfordringene kunder kommer med til meg, som egentlig handler om at de presset på energi og overskudd. At det bare, hverdagen for fullpakket med ting. Det ikke nok hvile, det ikke nok søvn. Det konstant stress. Og det gjør at alt blir svart-hvitt. Vi får kort lunte, og vi ser bare begrensningene. Så før vi skal jobbe med det å endre fokuset vårt og se det som bra, være takknemlig for de bra tingene, så trenger vi også gjøre noe med overskuddet vårt. Har vi ikke overskudd, så blir det en enorm kamp å drive og presse oss selv til å se ting på en annen måte. Vi må gjøre noe med årsaken til at vi går inn i en begrenset versjon av oss selv, og det handler om overskudd. Vi trenger å ta det seriøst. Det ikke meningen at vi skal gå rundt som Duracell-kaniner hele tiden. Det funker ikke. Vi trenger å tenke på at vi har overskudd. Når vi har overskudd, så det mye lettere for oss å være en god versjon av oss selv. Og da det mye lettere for oss å begynne å snu på fokuset vårt. For det det handler om her. Det handler virkelig om hva det vi ser hos partneren. Hva det vi legger merke til, og hvordan får det oss til å føle oss. Så alle følelsene våre, de stammer fra en tanke i hodet vårt. Vi ikke alltid bevisst tanken, og tanken dukker ofte opp som bare et bilde inn i hodet vårt. Men det gjør noe med hvordan vi føler oss. Til syvende og sist så all adferden vår styrt av følelser. Og har vi en følelse som ikke god, så kan vi begynne å bli bitchy, klagete. Altså, vi kan bare, vi får en adferd som vi kanskje ikke trives med. Så det hele starter med tankene våre. Og tankene våre, de preges også av energien vår, overskuddet vårt, bare så det helt klart. Så det som gjerne skjer, jeg tror at veldig mange forhold kunne vært reddet hvis vi hadde visst dette. Fordi, hva skjer når vi kun begynner å se de tingene vi ikke liker hos partneren? At partneren tygger på en viss måte, eller ikke setter på korken på tannpastaen, eller lar mekte sokker ligge et eller annet sted, eller klør seg i øret på en viss måte, hva vet jeg. Det alltid noe vi kan henge oss opp i, og så kan vi begynne å se på det på en negativ måte. Og til slutt så det bare de tingene vi legger merke til. Da har vi på oss briller som gjør at vi har et filter for de brillene som gjør at vi bare tar imot de begrensende tingene. Og hva gjør det med følelsene våre? Jo, det dreper de gode følelsene, og det bygger seg opp irritasjon, eller avsky, eller sinne, eller likegyldighet, eller hva det nå er, men det bringer ikke opp noen gode følelser for den andre personen. Og jeg vet at det er lett å komme inn i et sånt mønster, fordi vi er så presset på tid og energi, at vi ser de negative tingene, og så blir det en vane å se dem. Og så blir det det eneste vi ser. Hver gang vi ser på den personen, så legger vi merke til noe vi ikke liker. Og det er jo oppskriften på å få forholdet til å gå i vasken. Du kan ikke ha et godt forhold hvis du bare legger merke til det du ikke trives med hos partneren din. Så hva er løsningen? Jo, en, sørg for at du har overskudd og balanse i livet ditt, for hvis ikke så blir det som å svømme mot strømmen. Og to, begynn å se for deg de tingene som du liker ved personen. Begynn å legge merke til de tingene du trives med, de tingene som er bra med personen. Det er jo sånn at vi ofte legger merke til vår egen innsats. Jeg vet at jeg veldig lett kan legge merke til alle de tingene jeg gjør i huset, med tanke på å få det til å gå rundt. Men så vektlegger jeg kanskje ikke den innsatsen som mannen min gjør med å fikse hagen, eller bilen, eller et eller annet. Vi bor i et gammelt hus, det er alltid noe vedlikehold. Jeg vektlegger ikke de tingene like mye. Det koster ikke like mye energi, gjør det vel? Det er ikke like stressende, det er ikke like krevende. Men det jeg gjør, det er mye tyngre. Hvorfor bidrar ikke han like mye som meg? Ikke sant? Så det er lett å tenke at det vi gjør har mye større verdi enn det andre gjør. Så ved å bare begynne å sette seg litt inn i andre sine sko, og bare se på okay, hva er det egentlig de gjør, for de gjør noe bra de også. Hva er det bra de gjør? Og hvordan tenker de om situasjonen? Hvordan ser de situasjonen? Hvordan ser de deg utenfra? Hvordan opplever de deg? Så husk på at alle gjør ting i den beste intensjonen, altså de har en god hensikt bak det de gjør. Det er ingen som gjør noe for å såre, med mindre vi er ute på et spor hvor vi har begynt å hate hverandre, og kanskje faktisk gjør ting for å såre hverandre. Men med mindre vi har kommet dit, så gjør vi ting i den beste intensjon. Enten fordi vi trenger å ta vare på oss selv, eller fordi vi føler at vi gjør noe bra, og noen ganger så er vi blinde for hvordan andre har det. Og noen ganger så handler det faktisk om at vi forventer noe av noen, og så aner ikke de at vi forventer det. Og da kommer vi tilbake til kommunikasjonen igjen. Vi ser forskjellige ting. Jeg ser rotet. Mannen min ser nødvendigvis ikke rotet. Jeg ser at det står oppvask på benken. Han legger ikke merke til det. Og da kan jo jeg gå og irritere meg over at han ikke har tatt oppvasken. Men med mindre jeg sier ifra, du, nå står det litt oppvask på benken. Hadde du giddet å ta det fordi jeg er opptatt med legging eller et eller annet sånt? Og, oi! Da har vi plutselig kommunisert og forklart, og da kan vi også styre forventningene. Vi kan ikke forvente noe av andre hvis vi ikke har forklart hva behovet vårt er. Hvis vi har behov for kos, hvis vi har behov for egentid, hvis vi har behov for det ene eller andre i forholdet, så trenger vi å si det, for det er ingen som er tankelesere. Ja, vi tror vi er det. Vi tror vi vet hva som rører seg på innsiden av andre. Men vi gjør det ikke. Vi er nødt til å være eksplisitt og forklare hva vi har behov for. Hvis vi trenger å bli sett mer, hvis vi trenger å snakke mer. Vi trenger å si fra. Og det her bringer meg videre til en veldig viktig ting. Alle som skal være i et forhold trenger å lese boken som heter De fem kjærlighetsspråkene av Gary Chapman. Jeg skal ikke gi et langt referat fra denne boken, bare les den, men det handler rett og slett om at vi har forskjellige behov, vi legger merke til forskjellige ting, vi ser forskjellige ting, og med mindre vi er klar over hva den andre parten har behov for, hvilket kjærlighetsspråk, hvordan forstår den andre parten kjærlighet, så kan vi kanskje tro at vi gir kjærlighet, Og så forstår ikke den andre parten det, fordi de forventer at kjærlighet leveres på en helt annen måte. Som for eksempel mitt kjærlighetsspråk tjenester. Så hvis noen gjør tjenester, så føler jeg at de glad i meg. Mens mannen min har noen helt andre ting som han setter pris på. Og det for eksempel komplimenter og berøring. Og når jeg ikke gir han komplimenter eller god på nærhet og berøring, så føler han at jeg ikke elsker han, selv om jeg gjør masse tjenester. Jeg føler at jeg gjør masse tjenester for å vise at jeg bryr meg om han. I hvert fall gjorde det før, inntil vi fikk lest den boken og fikk oppklart dette. Så vi trenger å vite hva den andre parten har behov for, og hva som gjør den andre parten glad, og hva som den andre parten trenger for å føle seg verdsatt og elsket i forholdet. For hvis man er et forhold og ikke føler seg verdsatt og ikke føler seg elsket, da slutter man å gi også. Da begynner man å trekke seg tilbake, og så begynner man å beskytte seg selv. Det er ikke oppskriften på et godt forhold. Så vi trenger å gi oss selv, og vi trenger å ønske det beste for den andre parten. Hvis vi ikke unner partneren vår det beste, da har vi ikke et forhold som tuftet på gjensidig respekt og kjærlighet. Og jeg ser mange forhold hvor partnerne kontrollerer hverandre sin tid og hverandre sine muligheter. Hvor man må sjekke med partner om man får lov til å gjøre ditten eller datten. Jeg tenker at det er ikke et forhold som bygget på gjensidig respekt. Et forhold bør være bygget på frihet, det bør være bygget på respekt, og det bør være bygget på ideen om at begge parter gjør sitt beste for fellesskapet. Og noe av det viktigste, tenker jeg, er å ha det bra med seg selv. Hvor bra har du det hvis du er i et forhold hvor du ikke får lov til å gjøre dine ting, drive med dine fritidsinteresser og se dine venner, fordi partneren din mener at du burde vært hjemme og tatt oppvasken, eller at et eller annet. Da blir du kontrollert, og det blir en negativ greie. Så jeg mener at et godt forhold er tuftet på at vi gir hverandre all frihet, og tillit og respekt. Og da blir det en gjensidig forståelse. En person som har tillit, vil jo ikke misbruke den. Og hvis det i så fall er tilfelle, så handler det kanskje om noen helt andre ting i det forholdet. Og kanskje ikke forholdet er riktig, eller følelsene er der. Så når vi har tillit til hverandre, og når vi respekterer hverandre, så gjør vi det beste for forholdet. Og akkurat som det å være mamma, er det samme med det å være partner. Vi trenger å ta vare på oss selv for å kunne være en god kjæreste eller mamma. Så det handler om å gjøre de tingene som er riktige for oss. Om det er egentid, om det er å dra på en liten helgetur med veninner, eller om det er å ta seg en treningsøkt på morgenen. Vi trenger å si fra hva vi har behov for, og vi trenger å finne en balanse i forholdet som gjør at vi unner hverandre det beste, og da vil vi også gi det beste for forholdet. Ikke sant? Så det er jo med fellesskapet som mål. Jeg vet at for at familien vår skal ha det bra, så er det viktig at mannen min gjør morsomme ting, de tingene han vil gjøre. Det er morsomt at jeg gjør morsomme ting, de tingene jeg vil gjøre, og passe på meg selv. Og så er det også viktig at vi har en felles plattform, utenom det å drifte familien AS. Jeg ser alt for mange som går gjennom småbarnsårene, som handler mye om overlevelse. Så kommer de ut av det, barna begynner å klare seg selv, vil være med venner, og så sitter man igjen og ser på hverandre og tenker at oi, hvem er du, og hvem er jeg, og hva har vi til felles? Ikke gå i den fellen, vær så snill. Sørg for at dere har noe sammen, bare dere to. Det trenger ikke være så altomfattende, det trenger ikke være veldig tidkrevende, men invester i en felles plattform. Helt fantastisk er det å finne noe man kan utvikle seg i sammen, sånn at vi slipper å oppleve det at vi utvikler oss i hver vår retning. Fordi livet handler om utvikling, vi er jo konstant i utvikling, ikke sant? Og med tanke på mannen min og jeg, så hadde vi ganske forskjellige interesser da vi møtte hverandre. Jeg elsket å bo i telt og være på fjellet, og jeg tilbrakte hele sommeren min på fjellet. Mannen min sa, ja, jeg elsker å bo i telt, altså. Og så viste det at han egentlig aldri hadde bodd i telt før. Og han er fortsatt ikke fan av å bo i telt.
Men vi møtte hverandre litt på halvveien. Han prøvde fallskjermhopping og begynte med det da vi møtte hverandre. Men etter at vi fikk barn så har vi lagt all hoppingen på hyllen. Og så introduserte han meg til snowboard etter at vi fikk barn og surfing. Og det flere grunner til at jeg begynte med disse tingene. Det handler om at jeg hadde behov for å gjøre noe hvor jeg kunne utvikle meg og ha det gøy. Men så handler det også om det å ha noe sammen. Noe som bringer oss sammen. Bare oss. Og som også går an å gjøre som familie. Så det å ha felles prosjekter, om det så er frimerkesamling eller konserter eller bare en interesse for mat, at dere går ut og spiser på restauranter eller et eller annet. Det kan være hva som helst. Fugletitting, hva vet jeg. Det spiller ikke noen rolle hva, men bare at dere har noe sammen som ikke handler om familie, hverdag, ansvar og barn. Dette er kjempeviktig. Sett av tid til det, og ta det seriøst. Sett av tid til dere. Bare gå en tur, prate litt, prioriter det. Fordi at et forhold går ikke av seg selv. Vi trenger faktisk å jobbe for at det skal funke. Vi trenger å ta et valg og si at ja, jeg vil være sammen med denne personen for evig alltid. Jeg vil elske denne personen. Jeg vil ha det fint med denne personen. Jeg vil unne denne personen alt godt. Jeg vil respektere denne personen. Og så ta det valget, og så gjøre det. Jeg skal ikke kalle det en jobb, for det høres kanskje litt umotiverende ut. Men det er ikke noe som går av seg selv. Hvis vi bare lar det være opp til tilfeldighetene, så kommer det til å skje at vi begynner å legge merke til alt det vi ikke liker. Og så vokser det, og vokser og vokser inn i hodet vårt. Det blir tankemønstre som bare tar mye plass, og som farger alt, og til slutt så er alle de gode følelsene for partneren vår borte. Men dette kan vi snu, og det snur vi ved å legge merke til de gode tingene ved partneren vår. Og hver gang det dukker opp noe irritasjon, så snur vi det til å legge merke til hva er det jeg liker ved personen? Hva er det som er bra? Hva er det partneren min gjør som er bra? Og en veldig fin ting som vi kan gjøre, er å bare legge inn en rutine, hvis dette er noe du skjønner at dette trenger å jobbe med. Visualiser hver eneste dag. Se for deg noen episoder fra livet. Kanskje det er noe som har skjedd, noen scener, noen karaktertrekk. Kanskje det første gangen du så partneren din. Se for deg disse tingene. Finn i hvert fall tre hver eneste dag. Se det for deg, og kjenn på følelsen, og så kommer du til å merke at plutselig så begynner de følelsene til å dukke opp rent plutselig, sånn midt i et eller annet, så kan du se på partneren din og kjenne, jeg elsker deg, nå har jeg de gode følelsene for deg, ikke sant? Så følelsene dine er styrt av de tankene du har i hodet, og det er du som velger hvilke tanker skal være der. Hvis du ikke gjør noe, så kommer hjernen til å gjøre det den gjør best, det er å se ting i et negativt lys. Veldig fort blir det sånn. Men du har et valg, du kan velge å se de gode tingene i partneren din, og du kan velge å hver eneste dag se for deg disse bildene. Så de bildene vi ser i hodet vårt, de skaper en følelse. Så når du hver dag ser for deg, sånn så partneren min ut da vi møtte hverandre, første gangen, det var dette jeg la merke til, dette som gjorde at jeg falt for denne personen. Den første gangen vi kysset, eller den første daten, og se for deg det, og kjenn på de følelsene som dukket opp der og da. Så bare husk på det at dette går ikke av seg selv, det er ikke meningen at det skal gå av seg selv. Og finn gjerne en parterapeut, det finnes masse dyktige folk der ute. Og gå og snakk til noen, og det handler ikke om dette med at ok, nå er vi på vei, nå går forholdet så dårlig at nå trenger vi å snakke med noen. Snakk med noen før det går dårlig, ikke sant? Tenk at dette er preventivt. Vi får ikke noen oppskrift på hvordan takle et forhold når vi går inn i et forhold. Vi gjør ikke det. Det er bare meningen at vi skal fikse det, men biologisk sett så er ikke vi laget for å leve i et romantisk forhold, så vi trenger litt hjelp. Gå og snakk med noen, få litt tips og kjenn at det kommer til å bli så mye bedre, og bruk disse tipsene. Hvis du virkelig tenker at jeg trenger å jobbe med dette, hver eneste dag, sett av tid til å se for deg i hvert fall tre ting. Visualiser det, bare se det inn i hodet ditt som bringer frem de gode følelsene i forhold til partneren din. Gjør det i et par måneder, og bare se hvordan følelsene dine endrer seg. Og kjenn på hvor deilig det er å faktisk få disse følelsene. For det jo, det jo ikke noe vits å være et forhold som preget av dårlige følelser, det vel? Når vi kan ha det bra, og dette gjelder jo deg selv også, forholdet ditt til andre, familie, venner, forholdet ditt til deg selv, hvis du bare ser for deg alt det du ikke trives med, så det den følelsen du sitter igjen med. Så husk på det, du har et valg, og selv om forholdet ditt skakkjørt, så kan du endre det. Og det starter med å endre oss selv, ikke fortelle partneren hva partneren bør gjøre, men start med deg selv.
Og du, det et tips til som jeg har lyst til å gi deg. Og dette her ganske viktig. Det har egentlig alt å si for om vi har det bra med hverandre. Og det dette med kritikk og hvordan vi gir tilbakemeldinger. For det er lett sånn, i hvert fall vet jeg på meg selv, at hvis ikke jeg bevisst, noe som jeg ikke var i mange år, så begynte jeg å kritisere. Helt ubevisst. Jeg mente det ikke som kritikk, men det var sånn, og hvorfor gjør du sånn, og hvorfor gjør du ikke sånn, og så bare litt sånn som micromanaged, passet på at matboksen ble pakket riktig, at barna hadde riktig sett med regntøy og innetøy og ekstra skift og hva det var nå de skulle ha. Det ble litt sånn at jeg kontrollerte alt, ble ting satt inn i riktig oppvaskemaskinen, lå ting i det riktige skapet, i gangen, etc., etc. Ting som helt bagateller, som bare absolutt ikke viktige, men som vi kan gli inn i en sånn tilværelse hvor det blir viktig, og egentlig hvor viktig det om barna har med seg den ekstra genseren, eller det ekstra regntøyet, eller hva det Barn dealer med ting, livet går videre, og vi kan også deale med ting. Ting trenger ikke være perfekt, og vi trenger ikke kontrollere alt. Når vi prøver å gjøre det, så blir det blir ganske tungt. Men uansett så var jeg kom veldig lett inn i den rollen hvor jeg kritiserte, la merke til det som jeg ikke var fornøyd med, og sa, hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du ikke heller sånn? Ja, du gjør alltid sånn, og så blir det alltid sånn. Kan du ikke heller gjøre sånn? Og var bare rett og slett veldig kritisk, uten at jeg egentlig skjønte det. Og det kan jo også henge sammen med at det var et mønster jeg kjente hjemmefra, som jeg har vokst opp med, en sånn litt sånn underliggende misfornøydhet og kritikk overfor det som ikke ble gjort riktig. Men jeg tror vi mennesker lett havner inn i en sånn tilværelse hvor vi legger merke til det negative, for det jo sånn hjernen vår vi har jo et negativity bias, hjernen jo laget for å legge merke til alt det som begrensende. Hjernen kaster jo ikke bort energi, men legger merke til de tingene som bra, og hvis vi skal ha det bra, så vi nødt til å ta action og snu på tankene og lage altså nye automatiske tanker som faktisk legger merke til de bra tingene, og ikke bryr seg så mye om de dårlige tingene. For det alltid ting vi kan være misfornøyde med, uansett hvor perfekt livet vårt om vi bor i det feteste huset, har en privatjet og svømmebasseng og kokk og hushjelp og hva vet jeg. Vi vil alltid finne ting å være misfornøyd med. Det vil alltid være ting som ikke bra. Stol på meg, sånn funker hjernen vår. Og det opp til oss å bare si at ok, jeg vil ikke ha det sånn mer, at jeg bare legger merke til det negative, og så trenger vi å snu det. Og det handler om at vi trenger å øve oss over tid. Det ikke sånn at vi gjør det et par dager, og så vipps, så har vi snudd det. Vi trenger å trene på dette over tid. Og det akkurat sånn med disse mønstrene vi går inn i når det i parforhold og forhold til altså venner og familie, altså hvem det nå når vi kritiserer og sier, hvorfor gjør du det sånn? Hvorfor gjør du det heller ikke sånn? Så hvis du binder en setning med hvorfor, så vil mottaker oppfatte det som et angrep. Og det gjelder barn også. Ikke sant? Hvis barna dine gjør et eller annet som du egentlig litt misfornøyd med og vil at de skal gjøre noe annet, Ikke si hvorfor gjorde du det. Si heller hva grunnen til at du gjorde det sånn. Det kjennes helt annerledes ut. For det ingen som liker å bli kritisert. Og det føles ut som et angrep, og da går man inn i angrep. Altså man går rett i offensiven og angriper tilbake, og da har du plutselig gnisninger. Det i hvert fall ikke noe rom for gode følelser når du sier hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du sånn? Kan du ikke heller gjøre sånn? Så det hører kanskje ut som en bagatell, men gjør vi dette hver eneste dag med de vi glad i, så forsvinner de gode følelsene. Så bare slutt å kritisere. Vi får ikke forandret verden med å kritisere. Det ingen som forandrer seg basert på kritikk. Vi forandrer oss basert på ros, i hvert fall det som motiverer oss. Selvfølgelig kan du ha fått en kjip kommentar en gang, og den kan ha vært så kjip at du bare har at det har gjort ting så ubehagelig at du har endret deg. Men den gode bærekraftige endringen, den basert på gode følelser og motivasjon. Så hvis du da vil ha partneren din, eller barna dine, eller kollegaene dine, eller de ansatte, eller noen til å endre seg, så handler det om å rose de. Og det gjelder også deg. Hvis du vil endre deg, så kan du bare legge bort kritikken av deg selv, fordi det kommer til å gi deg motsatt resultat. Hvis du vil endre deg, hvis du vil ha en positiv utvikling, så er du nødt til å rose deg selv også. Dette har jeg snakket om i mange episoder, men jeg helt sikker på at dette noe som jeg trenger å gjenta og gjenta og gjenta for at det skal gå inn, for det virkelig sant. Og vi vet jo det med dyreoppdragelse nå, så vet vi jo det at det er jo ikke avstraffelse som funker. La oss si da at du har en hund som stikker av noen ganger. For se for deg at det er en hund som har stukket av, og så kommer du tilbake til eieren din. Jeg er kjempeglad for du finner tilbake til eieren din, og så får du kjeft. Hva det du lærer da? Du lærer, nei, du skal ikke komme tilbake. Ikke sant? Men får du ros for at du kom tilbake, så blir jo det motiverende å komme tilbake. Så hundoppdragelse, det handler også om å gi ros, ikke sant? Vi lærer bort hunden til å gjøre noe, og så får de en god bit, de får masse ros, og så blir de motivert til å gjøre det igjen. Avstraffelse funker ikke. Altså, det ingen barneoppdragelse lenger hvor vi bruker avstraffelse. Det veldig baklengs. Det motiverer ikke. Det skaper så mye vonde følelser. Nå tar jeg kanskje dette en helt annen vending enn det du skulle, men bare barn ikke tjent med å måtte sitte med masse vonde følelser som de skal fordøye. Barn skal ikke ha kritikk. De skal ha ros og kjærlighet og trygghet. Når vi, og det betyr ikke at vi ikke skal gi konstruktiv feedback, men kritikk, det gavner ingen. Og spesielt i parforholdet så det drepen på alle de gode følelsene. Så hvordan skal vi da si fra på en god måte hvis vi vil ha en endring, hvis vi ser noe som vi ser at den andre personen kanskje kan gjøre annerledes for å få et bedre resultat? Da gjør vi det sånn at vi begynner med å rose for noe personen gjør som bra, og så kommer vi med forslag til forbedring og forteller hva det gode resultatet vil være når den forbedringen gjøres. For eksempel, kanskje du irriterer deg over at når partneren din har hentet barna i barnehagen, så klarer han ikke å gi de mat, gi barna mat når de kommer hjem, og så de sultne og grinte når du kommer, og så det skjærer alt seg. La oss si, dette bare et tenkt scenario. Så kan du si, jeg synes det så hyggelig når du sammen med barna. Jeg ser at de setter pris på det. Du så god på å se de og leke med de og finne på morsomme ting med de. Og det kjempefint i dagene du henter i barnehagen. Og når du gir barna mat med en gang dere kommer hjem fra barnehagen også, så vil barna ha et bedre humør og vi unngår meltdowns den dagen, for eksempel.
bara ett tänkt exempel. Så för att uppsummera det, när du ska komma med någon feedback, poängtera, alltså hämta fram ros den person du ska ge feedback till för någonting som personen gör som är bra. Och så kommer du med förslag till ändring. När du gör detta så och så nämner resultatet, så kommer förslag till ändring och fortell varför det kommer till att bli bra. Vad är resultatet då? Så kommer nog positiv feedback, så kommer ett förslag till förbättring och förklar varför det vill vara bra. Det är supermotiverande och det får folk till att lytte och ta till sig istället för att dra ner rullgardinerna, gå in i krigermodus rätt in i offensiven och dräpa alla känslor. Och detta är jätteviktigt. Så kritik du, det är något som varken förhållandet ditt tåler, det är något som inte barna dina tåler, kollegorna dina, väninna dina, om du har ansatte eller bara folk du möter på gatan. Folk du möter genom dagen din, det är ingen som ska ha kritik. Det är inte bra för någon. Det gör inte världen något bättre, tvärt emot. Och speciellt då i förhåll till dig själv också. Hvis du ska ha det bra, så är inte kritik vägen att gå. Det är ros och positiv feedback. Ja, vi kan ge oss själv feedback. Vi kan säga till oss själv, okej, okay, insatsen min var inte helt topp akkurat där och då. Jag gjorde inte mitt bästa, det är grejt. Vad kan jag göra för att det ska bli bättre? Alltså vi kan vara konstruktiva och vi kan hela tiden önska att bli bättre, men vi bygger inte motivation och goda känslor genom kritik. Så jag hoppas att det har gått in hos dig. Och du känner helt säkert någon som också tränger att lära om dessa tingene. Jag tror alla tränger att veta detta, även om man är i ett förhåll eller inte, så är detta helt elementärt bara. Hur ska vi ha det bäst möjligt med oss själva och de runt oss? Så känner du någon som har gått av att höra den episoden, så del den, för att vi trenger det, vi trenger att kunskapen kommer ut, och jag gör så gott jag kan med att dela och sprida detta till flest möjligt. Men jag har ingen samarbetspartner. Jag har tackat nej till samarbetspartner och annonsörer, för jag vet att jag vill stjäla värdefull tid både för dig och för mig. Jag vill bruka min energi på att lage gott innehåll och förmedla det jag vet du trenger. Så jag har ingen samarbetspartner som hjälper mig i att marknadsföra denna podcasten. Och det här du kommer in för jag tränger dig lika mycket som du tränger mig. Så del podcasten med andra och gå in och abonnera på podcasten. Lastna episoderna, gå in på iTunes och ge en rating, för allt det du gör och skapar engagemang runt podcasten, det gör att fler och fler kommer till att uppdaga den. Och min vision är att hjälpa flest möjligt till ett bättre liv, och för att jag ska få till det så tränger jag hjälp från dig. För du är viktig. Alla är viktiga. När alla är med och bidrar, så får vi till att göra världen till ett bättre sted. Och du, nu ska du få lov till att gå tillbaka till ditt liv och se det med nya ögon och börja och öva dig på någon av de tingene som jag har delt här. Och vær raus med deg selv. Du kommer ikke til å klare å snu alt dette med en gang, men bevissthet er det første steget. Så du, jeg heier på deg. Masse, masse lykke til.